VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir menemani Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC, Amerika Serikat. Apa kabar? Semoga Anda selalu baik dan selalu sehat tentunya ya. Di hari Senin, 8 November 2021, kali ini seperti biasa redaksi Voice of America sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara yang sudah disiapkan Utan Husin di antaranya. Penumpang coba bakar kereta peluru di Jepang. Dua survei pandemi COVID-19 beri gambaran analisis suram. PBB katakan ada lonjakan tajam jumlah orang yang hadapi kelaparan. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. DPR setujui pencalonan tunggal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Jadi laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Kepada wartawan usai pengesahannya, Andika menyatakan berterima kasih kepada pimpinan DPR yang telah mengesahkan pencalonannya sebagai Panglima TNI. Dia tidak menjawab satupun pertanyaan wartawan dengan alasan karena dirinya belum dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Laporan penting lainnya yang dapat Anda ikuti yaitu Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendorong adanya reformasi sistem kesehatan Indonesia. Berikut cuplikannya.
Kita mau industri itu ada dalam negeri. Jangan terjadi kemarin seperti PCR, kita tidak punya reagennya, tidak punya juga alatnya, atau sangat terbatas, sehingga kita betul-betul kesulitan waktu itu.
Namun sebelum semuanya itu, simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Seorang penumpang kereta super cepat Jepang menyalakan api di lantai yang dengan cepat dipadamkan oleh sesama penumpang Senin pagi 8 November. Dan tidak ada seorang pun yang cedera, kata polisi. Tersangka diduga ingin meniru serangan di kereta komuter Tokyo seminggu lalu yang menyebabkan beberapa korban luka. Menurut pejabat kepolisian Prefektur Kumamoto, Sunio Kitada, tersangka memercikan cairan ke lantai, membakar secarik kertas dengan korek apinya, dan menjatuhkannya di lantai lorong di sebelah tempat duduknya saat kereta peluru Kyushu Shinkansen sedang dalam perjalanan dari stasiun Kumamoto ke stasiun Shinsetsu Shiro di Jepang Selatan. Polisi melompat masuk ke dalam kereta begitu berhenti di stasiun berikutnya. Tersangka yang duduk diam dan tidak melawan ditangkap atas dugaan percobaan pembakaran, kata Kitada. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyerukan junta militer yang berkuasa di Myanmar untuk memulihkan jalur negara itu ke demokrasi yang sesungguhnya dan inklusif pada peringatan satu tahun kemenangan telak dalam pemilu Liga Nasional untuk Demokrasi NLD. Pemerintah sipil pimpinan NLD digulingkan militer pada Februari lalu. NLD meraih 396 dari 498 kursi yang diperebutkan di parlemen dalam pemilu 8 November 2020 dengan mudah mengalahkan Partai Solidaritas dan Union yang didukung militer untuk terpilih kembali dalam pemilu kedua yang diselenggarakan secara demokratis. Militer sebelumnya secara resmi menyerahkan kekuasaan atas Myanmar setelah pemerintahan autokrasi selama puluhan tahun. Tetapi hasil itu dibatalkan 3 bulan kemudian, sewaktu militer mengulingkan pemerintah sipil pada 1 Februari 2021 dan memenjarakan beberapa pejabatnya, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Kudeta 1 Februari dan penindakan keras selanjutnya yang terus berlangsung telah semakin merusak HAM dan kebebasan fundamental dan membalik kemajuan satu dekade ke arah demokrasi yang sesungguhnya, kata Blinken dalam pernyataan tertulisnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dua survei berbeda mengenai pandemi COVID-19 memberi analisis yang suram dan serius. Salah satu survei menyebutkan bahwa angka 5 juta kematian global akibat COVID-19 yang diterima secara luas kemungkinan besar tidak sebesar angka sesungguhnya dan kemungkinan tercapai jauh lebih cepat daripada tanggal 1 November lalu ketika Johns Hopkins Research Center mengumumkan angka tersebut. Survei lainnya memberikan analisis statistik pandemi yang lebih serius, antara lain fakta bahwa 50 juta orang terinfeksi virus corona setiap 90 hari. Reuters memberi gambaran lebih jelas dengan mengingatkan bahwa perlu hampir 1 tahun untuk mencatat 50 juta pertama kasus COVID-19. Angka yang tinggi sekarang ini adalah karena varian Delta yang sangat mudah menular, kata Reuters. Jumlah kasus di Rusia, Ukraina, dan Yunani telah mencapai atau mendekati angka rekor kasus yang dilaporkan sejak pandemi dimulai 2 tahun silam. Menurut Reuters, dengan infeksi baru terus meningkat di 55 dari 240 negara. Gambar-gambar satelit menunjukkan Tiongkok telah membangun tiruan sebuah kapal induk dan kapal perusak Angkatan Laut Amerika di gurun barat lautnya. Pembangunan kapal-kapal tiruan ini kemungkinan untuk kepentingan latihan sebagai bagian dari tindakan berjaga-jaga atas kemungkinan terjadinya bentrokan angkatan laut antara kedua negara. Tiongkok telah meningkatkan militernya secara besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir. Kemampuan dan tindak tanduk militer Tiongkok semakin mengkhawatirkan Amerika Serikat, menyusul ketegangan yang meningkat di Laut Cina Selatan, sikapnya terhadap Taiwan, dan supremasi militernya di kawasan Indo-Pasifik. Gambar-gambar yang diambil oleh perusahaan citra satelit yang berbasis di Colorado, Maxar Technologies itu tertanggal Minggu 7 November. Gambar-gambar tersebut menunjukkan keberadaan tiruan sebuah kapal induk Amerika dan setidaknya tiruan sebuah kapal perusak di sebuah jalur kereta. Badan Pangan PBB Senin 8 November menyatakan jumlah orang yang diambang kelaparan di 43 negara telah meningkat menjadi 45 juta karena kelaparan melonjak akut di berbagai penjuru dunia. Lonjakan dari 42 juta orang pada awal tahun ini kebanyakan disebabkan oleh evaluasi ketahanan pangan yang mendapati 3 juta orang menghadapi kelaparan di Afghanistan, kata Program Pangan Dunia WFP. Puluhan juta orang menghadapi jurang kelaparan. Kita mengalami konflik, perubahan iklim, dan COVID-19 yang meningkatkan jumlah mereka yang kelaparan akut, kata Direktur Eksekutif WFP David Beasley. Dan data terbaru menunjukkan, sekarang ada lebih dari 45 juta orang yang mengarah ke ambang kelaparan. Katanya setelah kunjungan ke Afghanistan, di mana WFP meningkatkan bantuan untuk hampir 23 juta orang. Lebih dari 800 migran yang diselamatkan, termasuk bayi, mendarat di sebuah pelabuhan di Sisilia hari Minggu, setelah berhari-hari menunggu di Laut Tengah di atas sebuah kapal bantuan kemanusiaan Jerman. Pihak berwenang Italia memberikan izin kepada kapal bantuan kemanusiaan Jerman, CI4, dari organisasi amal CI, untuk memasuki pelabuhan Trapani di Sisilia Barat pada Sabtu pagi. Mayoritas dalam kelompok migran itu berasal dari Afrika Barat, Mesir, atau Maroko, kata Giovanna Di Benedetto dari organisasi kemanusiaan Save the Children Italia.
Da informazioni che arrivano dalla nave, ci sono a bordo circa 170 minori, non sappiamo quanti siano.
Di Benedetto mengatakan, menurut informasi dari kapal ada sekitar 170 anak di bawah umur di dalamnya. Kami tidak tahu berapa banyak yang tidak ada pendampingnya dan berapa banyak yang bersama keluarga mereka. Selalu ada anak-anak di bawah umur di antara migran yang tiba. Menurut Di Benedetto, tahun ini ada lebih banyak anak-anak di bawah umur yang tiba dibandingkan dengan tahun lalu. 7.800 anak-anak di bawah umur tanpa pendamping dibandingkan dengan 4.600 orang pada periode yang sama tahun lalu. Wang Yaping menjadi perempuan Tiongkok pertama yang melakukan spacewalk atau kegiatan di luar stasiun antariksa. Ini merupakan bagian dari misi 6 bulannya di stasiun antariksa negara tersebut. Wang dan rekan astronautnya, Zai Zigang, meninggalkan modul utama stasiun antariksa itu pada Minggu malam, menghabiskan waktu lebih dari 6 jam untuk memasang peralatan dan melakukan tes di samping dengan robot stasiun itu, kata Badan Antariksa Berawak Tiongkok, CMS. Awak ketiga, Ye Guangfu, membantu dari dalam stasiun itu, kata CMS dalam situs webnya. Seorang aktivis Kamboja menangis frustrasi hari Senin 8 November setelah mengetahui putranya yang menderita autisme yang dipenjara karena komentar kritisnya terhadap pemerintah di media sosial tidak akan dibebaskan seperti yang diperkirakan sebelumnya. Prum Chanta mengatakan kepada para pendukung yang kecewa yang berkumpul dengannya di luar penjara Preisar di pinggiran Phnom Penh bahwa pihak berwenang mengatakan waktu hukuman yang dijalani putranya telah keliru dihitung dan bahwa ia baru akan dibebaskan hari Rabu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Meski terdapat penolakan dari sejumlah kalangan, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akhirnya tetap menyetujui pencalonan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Cahyanto. Pengesahan ini dilakukan setelah Sabtu lalu Komisi 1 DPR yang mengurusi bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informatika serta intelijen memberikan persetujuan atas pencalonan Andika setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap jenderal berusia 56 tahun itu. Setelah menerima laporan uji kelayakan dan kepatutan atas pencalonan Andika tersebut dari Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid, Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada 366 anggota DPR yang hadir secara fisik dan virtual dalam rapat paripurna tersebut.
Apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian Marsekal TNI Hadi Cahyanto SIP dan menetapkan Jenderal TNI Andika Perkasa SEMAMSC sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui.
Para anggota Dewan serempak menjawab setuju atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Puan tersebut. Sebelum menutup rapat paripurna, Puan berharap Andika dapat menjalankan peran strategis dalam memimpin TNI dan melaksanakan kebijakan pertahanan negara dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Kepada wartawan usai pengesahannya, Andika menyatakan berterima kasih kepada pimpinan DPR yang telah mengesahkan pencalonannya sebagai Panglima TNI. Dia tidak menjawab satupun pertanyaan wartawan dengan alasan karena dirinya belum dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu, aktivis dari Human Rights Working Group atau HRWG, Jesse A. Halim, mengatakan organisasinya sejak awal menolak pencalonan Andika sebagai Panglima TNI karena beberapa alasan, termasuk dugaan keterlibatannya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Pertama, dugaan keterlibatan Andika dalam kasus pembunuhan Teis Hio Eluai di Papua belasan tahun lalu ya, dan kemudian juga soal harta kekayaannya yang di luar batas kewajaran gitu, fantastis kekayaannya, dan terlebih juga dalam LHKPN dia juga tidak patuh dalam pelaporannya.
Kedua hal itu, lanjut Jesse, menjadi catatan yang perlu diperhatikan tentang bagaimana komitmen Andika dalam kasus-kasus HAM dan perspektifnya mengenai HAM serta komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Meski sudah disahkan oleh DPR, ia mengatakan HRWG akan tetap berkampanye untuk memberikan kesadaran terhadap publik mengenai dugaan keterlibatan Andika dalam kasus pelanggaran HAM. Jesse mengungkapkan bahwa HRWG dan sejumlah organisasi lainnya seperti Imparsial, Kontras, dan LBH Jakarta berharap Panglima TNI yang baru dapat menghentikan pendekatan keamanan yang berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah Papua dan juga dapat mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM di wilayah tersebut yang melibatkan oknum TNI. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendorong adanya reformasi sistem kesehatan Indonesia. Pandemi, kata dia, memberi pelajaran sangat berharga. Banyak negara membatasi ekspor obat, vaksin, dan alat kesehatan. Situasi menjadi lebih buruk ketika India mengalami gelombang varian Delta dan China memusatkan vaksinasi di dalam negeri. Indonesia sulit memperoleh suplai vaksin meski sudah ada perjanjian penjadwalan pengiriman vaksin. Melihat pengalaman itulah, industri kesehatan dalam negeri mutlak dibangun.
Kita mau industri itu ada dalam negeri. Jangan terjadi kemarin seperti PCR, kita tidak punya reagennya, tidak punya juga alatnya, atau sangat terbatas, sehingga kita betul-betul kesulitan waktu itu.
Luhut berbicara secara daring dalam Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan. Forum diselenggarakan di Yogyakarta Senin dan Selasa 8-9 November dan mempertemukan seluruh pihak terkait. Tujuannya meneguhkan komitmen menghapus ketergantungan Indonesia di bidang farmasi dari produk luar. Luhut juga mengatakan kawasan industri khusus sektor farmasi akan disediakan untuk membentuk ekosistem produksi yang lebih baik. Berbicara di Yogyakarta, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengakui kondisi sektor kesehatan yang dikeluhkan Luhut.
Ketergantungan bahan baku impor masih mendominasi 90% jumlah aktif produk ingredient untuk semua produk farmasi lokal di Indonesia. Jadi 90% masih diimpor.
Data juga menunjukkan belanja alat kesehatan 88% masih didominasi oleh produk impor. Di sisi lain, anggaran untuk penelitian dan pengembangan masih sangat kecil, yaitu 0,2%. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat menganggarkan dana riset kesehatan 2,8%, sedangkan Singapura 1,9%. Pemerintah, kata Dante, akan meningkatkan kemandirian itu dengan dukungan sektor swasta dan perguruan tinggi. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melgiades Lakalena, mengatakan pihaknya terus mendorong penguatan ketahanan dan kemandirian sektor kesehatan Indonesia.
Kita dorong agar pemerintah benar-benar memprioritaskan dan juga mendorong betul agar program dan kegiatan tahun anggaran 2022 melalui transformasi sistem kesehatan benar-benar membangun ekosistem dan peta jalan yang realistis.
DPR juga menjanjikan adanya regulasi yang memadai untuk memperlancar upaya ini. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Menyusul pemutusan hubungan kerja banyak pegawai industri pariwisata, sebuah gerakan amal yang menamakan diri mereka Sendok Kreatif menggalang upaya untuk memberdayakan para pengusaha bisnis kecil di bidang kuliner di Bali. Tim VOA melaporkan. Mariance Putri Simatupang begitu terpukul ketika mendengar mulai 1 April 2020 ia akan dirumahkan dari pekerjaannya di Divisi Pemasaran Kuta Beach Heritage Hotel Bali. Setelah memutar otak, Ance, begitu ia biasa dipanggil, berpikir untuk berbisnis ikan teri goreng. Sambutan konsumen yang umumnya teman-teman memang positif, tapi sejauh mana bisnis kecil-kecilannya menunjang hidup keluarganya. Tapi itu cerita masa lalu. Cerita yang terjadi sebelum bisnis rumahannya bersinggungan dengan Sendok Kreatif, sebuah organisasi yang berusaha memberdayakan UKM-UKM kuliner di Bali seperti yang diusahakan Ance. Berkat campur tangan Sendok Kreatif, bisnis ikan teri Ance yang diberi nama Gomek Food kini makin berkibar.
Sebelum saya ikut Sendok Kreatif, yang beli ikan teri saya itu hanya orang yang saya kenal. Nah, selama ikut Sendok Kreatif, orang yang tidak saya kenal pun beli dan selalu repeat order.
Sendok Kreatif membantu membangun bisnis Gomek Food dengan berbagai cara, mulai dari mengarahkan proses produksi yang lebih berkualitas, mengkalkulasi biaya, mengubah kemasan, packaging, sehingga terlihat lebih menarik dan ramah lingkungan, hingga pencitraan di media sosial, branding, agar produknya dapat menarik dan melekat di benak konsumen. Pengalaman serupa ditemui I. Nyoman Subiasa. Karena pandemi, jam kerjanya di sebuah perusahaan distributor anggur dan minuman keras terbesar di Asia Tenggara dipangkas besar-besaran, sehingga pendapatannya anjlok. Pria yang sudah 20 tahun bekerja di industri hospitality, kemudian mencoba berbisnis minuman dengan menitipkan minuman arak infus buatannya di warung kakaknya di Tabanan. Bisnis barunya ini yang tadinya tidak menjanjikan, berkembang setelah bersinggungan dengan Sendok Kreatif.
Signifikan sekali, karena waktu itu setelah dibikinkan new packaging segala macam, Bu Landri dan tim mulai mengajak saya dan teman-teman yang di Sendok Kreatif yang lain itu untuk ikutan bazar, jadi untuk memperkenalkan brand yang ada. Dan itu dari sanalah muncul akhirnya penjualannya benar-benar terasa signifikan sekali.
Landri yang dimaksud Sudiasa adalah Landriati Pramuji, konsultan restoran dan CEO Dine and Wine Bali yang kebetulan adalah salah satu dari 4 pendiri Sendok Kreatif. Menurut Landriati, apa yang dilakukan Sendok Kreatif bukanlah membantu para pengusaha kecil bertahan untuk jangka pendek, melainkan untuk jangka panjang. Misi utama organisasi itu adalah memberdayakan mereka dengan memberikan berbagai pelatihan dan arahan, dan jika perlu, peralatan dasar untuk memperbaiki bisnis. Menurutnya, banyak pengusaha tidak memahami pentingnya arti sebuah merek dan arti kemasan. Sendok Kreatif mencoba membangun kesadaran mereka akan pentingnya kedua hal itu. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan Sabtu malam bahwa tidak ada ruang di Yerusalem untuk misi Amerika lainnya.
Tidak ada ruang untuk konsulat Amerika lainnya di Yerusalem. Yerusalem adalah ibu kota satu negara, dan itu adalah negara Israel.
Pemerintahan Trump menutup konsulat Amerika di Yerusalem, sebuah kantor yang selama bertahun-tahun berfungsi sebagai kedutaan de facto untuk Palestina. Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah berjanji untuk membukanya kembali, sebuah langkah yang menurut Israel akan menantang kedaulatannya atas kota itu. Pembukaan kembali misi diplomatik itu diharapkan dapat membantu memperbaiki hubungan Amerika dengan Palestina yang terputus di bawah pemerintahan Trump. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan pihaknya memandang pembukaan kembali konsulat itu sebagai bagian dari komitmen komunitas internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah yang oleh Palestina dicita-citakan sebagai negara masa depan mereka.
Yerusalem Timur adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki dan merupakan ibu kota negara Palestina. Israel, sebagai kekuatan pendudukan, tidak berhak memveto keputusan pemerintah Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, menyarankan agar konsulat Amerika itu dibuka di pusat administrasi Palestina di Ramallah, Tepi Barat.
Mengenai konsulat Amerika, seperti yang kami berdua katakan, ini bukan masalah politik dan stabilitas politik. Ini adalah penolakan berprinsip dari negara Israel terhadap pembukaan konsulat di Yerusalem. Sudah ada kedutaan Amerika di Yerusalem. Dan jika mereka ingin membukanya di Ramallah, kami tidak punya masalah dengan itu.
Warga Palestina menolak gagasan itu karena hal itu akan mengacaukan klaim mereka atas Yerusalem. Israel memandang Yerusalem sebagai ibu kota abadi dan tak terbagi. Warga Palestina menginginkan bagian timur kota itu sebagai ibu kota negara mereka kelak. Konsulat itu muncul sebagai ujian antara pemerintahan Bennett dan pemerintahan Biden yang telah bergerak untuk memulihkan kebijakan luar negeri tradisional Amerika terhadap Israel dan Palestina. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken belum memberikan tanggal pasti untuk pembukaan kembali konsulat itu dan para pejabat Amerika telah menyiratkan bahwa perlawanan Israel terhadap langkah tersebut dapat menjadi penghalang. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Dua kejutan yang tidak diinginkan bagi Partai Demokrat telah terjadi. Pertama, Partai Republik memenangkan pemilihan gubernur di Virginia untuk pertama kalinya dalam satu dekade dengan kandidat yang tidak pernah memegang jabatan publik sebelumnya. Glenn Youngkin adalah gubernur terpilih Virginia.
Alrighty, Virginia, we won this thing!
Baik, Virginia, kita memenangkan pemilihan ini.
Kedua, di negara bagian New Jersey, Gubernur Demokrat Phil Murphy memenangkan pemilihan kembali, tetapi dalam persaingan yang sangat ketat yang tidak bisa diputuskan sampai Rabu malam.
Thank you, New Jersey!
Terima kasih, New Jersey. Terima kasih Anda telah menaruh kepercayaan pada tim kami selama 4 tahun lagi.
Di Virginia, kandidat gubernur Demokrat Terry McAuliffe mencoba menghubungkan Youngkin dengan mantan Presiden Donald Trump. Dia berharap dapat menarik pemilih di negara bagian yang dimenangkan Joe Biden dari Partai Demokrat dengan 10% dalam pemilihan presiden. Sementara itu, Partai Republik fokus pada apa yang disebut masalah-masalah di sekitar meja makan, seperti pajak, pendidikan, dan kejahatan. Hasil pemilihan Virginia itu merupakan sinyal peringatan bagi Partai Demokrat, kata Mark Rossell, guru besar ilmu politik di Universitas George Mason.
The public perception right now is that the Democrats who are in control of Washington.
Persepsi publik saat ini adalah bahwa Partai Demokrat yang mengendalikan Washington tidak dapat menyelesaikan hal-hal yang mereka katakan akan mereka lakukan, dan branding Partai Demokrat terpukul.
Secara khusus, rancangan undang-undang membangun kembali lebih baik atau Build Back Better dari Presiden Biden hingga kini belum berhasil diloloskan. Rancangan undang-undang itu secara besar-besaran memperluas jaring pengaman sosial Amerika dan memerangi perubahan iklim dengan biaya $1.75 triliun. Ketika warga negara bagian Virginia bersiap menuju TPS pada hari Selasa lalu, Presiden Biden berbicara mengenai rancangan undang-undang tersebut.
Rencana anggaran itu akan menurunkan inflasi, menaikkan upah, meningkatkan persaingan, menciptakan 2 juta pekerjaan per tahun.
Tetapi rancangan undang-undang itu masih terhenti di Kongres, sementara kalangan Demokrat, Progresif, dan Moderat tidak dapat mencapai kata sepakat mengenai banyak ketetapan dan syarat-syarat di dalamnya. Partai Republik memanfaatkan hasil pemilihan Selasa lalu sebagai bukti bahwa warga Amerika memberontak terhadap rencana itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film. Aktor Benedict Cumberbatch tampil eksentrik dan rapuh dalam perannya sebagai Louis Wayne, seorang pelukis Inggris dalam film biopik The Electrical Life of Louis Wayne. Apa dan bagaimana film tersebut? Selengkapnya bersama tim VOA.
Are you an illustrator?
Yes.
You're very muddy.
I was attacked by a 1.5-ton bull.
Oh!
Nama Louis Wayne tidak terlalu populer, namun lukisannya yang berwarna cerah dan menampilkan berbagai kucing ceria dan seperti manusia dianggap ikonik. Seniman Inggris yang dianggap aneh namun sangat berbakat itu hidup dalam waktu yang luar biasa saat pergantian abad. Dalam film biopik The Electrical Life of Louis Wayne, pelukis itu digambarkan ikut andil dalam menaikkan citra kucing di Inggris. Lewat lukisannya di surat kabar dan media lainnya, Wayne berhasil mempopulerkan kucing sebagai hewan peliharaan. Sebelumnya, kucing hanya dianggap sebagai hewan liar di Inggris. Aktor Benedict Cumberbatch berperan sebagai Wayne yang memiliki cara berjalan dan berbicara yang unik. Cumberbatch mengatakan,
I worked with a movement instructor to begin with in rehearsal with Will.
Awalnya saya berlatih dengan seorang pelatih gerakan tubuh, lalu berlatih dengan sutradara Will Sharn untuk menciptakan semacam gerakan aneh yang diulang di awal dan akhir film dan memperlihatkan kegembiraan saat ia jatuh cinta dengan Emily.
Miss Richardson has had an incredibly positive effect on this family. Were you painting something?
Wayne jatuh cinta dengan Emily Richardson, seorang pengasuh yang diperankan oleh Claire Foy. Dalam film itu, Emily digambarkan sebagai seseorang yang benar-benar dapat mengerti Wayne dan menerima gayanya yang eksentrik. Wayne dilahirkan pada tahun 1860 dan pada saat pergantian abad, namanya menjadi terkenal dengan lukisan kucing antropomorfisnya yang menghiasi halaman majalah populer. Ketika ayahnya meninggal dunia, ia menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah bagi kelima saudara perempuannya, walau ia masih berusia awal 20-an.
I am prepared to offer you a staff position.
You capture something of the cat, perhaps because you yourself are an outcast.
Saat meneliti kisah kehidupan Wayne, sutradara Will Sharp terpesona oleh seniman tersebut dan ingin membagikan kisahnya kepada penonton yang lebih luas. Film The Electrical Life of Louis Wayne juga dibintangi oleh Andrea Roseborough, Toby Jones, Nick Cave, dan Taika Waititi dengan Olivia Colman sebagai narator. Film ini sudah diputar di bioskop-bioskop di Amerika sejak tanggal 22 Oktober lalu dan dapat disaksikan online melalui Amazon mulai tanggal 5 November. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Just remember, however hard things get, however much you feel like you're struggling, the world is full of beauty, and it's up to you to capture it, Louis, and to share it with as many people as you can.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Aplikasi musik baru yang populer menggunakan kecerdasan buatan untuk memberi kemudahan betapa musisi dari segala tingkat keahlian dapat belajar dan memainkan musik. Berikut laporan VOA. Eloy Casagrande telah bermain alat musik drum sejak umur 7 tahun. Hasrat yang dia kembangkan ini membawa kesuksesan dalam karirnya. Baru-baru ini, dia menemukan aplikasi musik yang memungkinkan penggunanya dapat menghilangkan suatu elemen dari lagu yang sudah digabungkan sepenuhnya. Eloy Casagrande, pengguna aplikasi Moises, mengatakan,
"Since I was a kid, I wanted to play a cover to learn a song in the drums. I had like to record on top of the original drummer."
Sejak kecil, saya selalu ingin memainkan lagu yang dimainkan orang lain untuk mempelajarinya di alat musik drum. Dan sekarang, saya dapat memilih lagu apa saja untuk dihilangkan suara drumnya dan menciptakan suara drum apapun yang saya suka.
Tujuan dari aplikasi ini adalah memberi akses bagi para musisi dengan segala tingkat keahlian ke teknologi audio terkini, kata penciptanya. Geraldo Ramos, salah seorang kreator Moises, mengatakan,
"So artificial intelligence comes in and with a technology called machine learning, we're able to train."
Jadi kecerdasan buatan ini telah tiba dan dengan teknologi yang disebut mesin pembelajaran, kami dapat melatih algoritma untuk memisahkan suara alat musik setelah digabungkan.
Teknologi ini sudah ada sebelumnya untuk produksi musik, kata Ramos, namun tidak dapat diakses oleh musisi biasa.
So imagine it like we are a universal karaoke machine.
Jadi bayangkan, ini adalah mesin karaoke universal di mana siapapun dapat menggugah lagu dan kemudian menyesuaikan lagu itu sesuai dengan keinginan mereka.
Pakar hukum mengingatkan bahwa setiap kali ada teknologi baru yang berhubungan dengan musik, maka akan selalu ada masalah dengan hak ciptanya. Paul Fackler dari firma hukum Mayer Brown di New York mengatakan kepada VOA,
"So it's clearly a very useful app."
Ini adalah aplikasi yang sangat berguna.
Eloy Casagrande menambahkan,
"Like for learning music in your bedroom."
Seperti untuk belajar musik di kamar tidur, namun kalau pengguna mendistribusikan hasil rekaman dengan menggunakan musik orang lain, maka saat itulah dia bermasalah.
Ramos mengatakan seharusnya pengguna aplikasi memperhatikan ketentuan pengguna yang ada di website aplikasi ini. Menurut Apple App Store dan Google Play, sejak diluncurkan pada tahun 2019, perusahaan Moises telah berkembang dengan 6 juta lebih pengguna di seluruh dunia dan menjadikan menjadikannya sebagai salah satu aplikasi musik paling populer di platform iOS dan Android. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Denia Iman, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.